Bueno, babagoaz, gaurko irratien tartea irekitzera, eta saio hasieran aipatu bezala, arabaragoaz gaurkoan Alabedi irratiaren eskutik, eta horretarako, ba, hementxe Alabediko estudioetan, badago dagoeneko prest, Jon, arratsaldeon, Jon, zan moduz?
Arratsalde, Maialen, ondo tazu?
Ondo ere, atzo komentatzen genuen Tolosaldeko ataria irratiko Inigo Terradillosekin, ba, astea, asteko modu ezin hobea zela eguzki izpiak ere Gasteizera heldu du zirelako, gaur baina berriro freskotasuna bueltatu da Gasteiz aldera.
Bai, baina bero-bero jarretzen dugu, Maialen animoak ez dira jetxi eskertu ditugu bizpairu egun hauek eguzkiketan pasa izan, eta...
Horixe da, horixe da. Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, Jon, lehenik eta behin, ba, atzera egingo dugu, astetxo batzuk pare bat aste atzera okerrezpanago, aipatu izan dugu hemen zebrabidean ere, ba, bueno, kaitze Samaniego preso oia, dagoeneko preso oia delako, espetxetik atera zela, eta, ba, bueno, ba, Gasteizek beso zabalik jaso zuen, hoien, ba, bueno, beso zabalik jasotzeko ekimenen tartean, ekaitzi zinda jaus jaialdia, konta iguzu?
Bai, uste dut aipatu izan dugula beste urteetan ere hemen, urtarrilaren hasieran ateratzen ekaitz, baina bere ongi etorri potoloa edo ja ofiziala, urrein urtarrilaren 25ean duela pare bat aste egin zitzaion, hori ekaitz izin da jaus horrekin gogoratuko duzue, ba, hori bai aipatu izan dugula beste urte batzuetan nik uste, ekaitz izin da jaus jaialdia egin izan dela azken ba, 8 urteetan, ekaitzek kartzelan pasa dituen 8 urteetan, eta bertan ba, azkenean oso leku garrantzitsua izan dela, Gasteizko edo Arabako freestyle bertso hop mundu guztiarentzako nahiko kitaldi politak izaten ziren eta aurtengoa berezia izan da ekaitz ere bertan zegoelako eta bueno 8garrenean edo 9garrenean jadanik ekaitz izin da jaus eta bueno hemendik ere ongi etorria eman nahi genion ekaitzi datorren astean izango dugu guk ere berarekin hitz egiteko aukera argiarekin elkarlanen egindako elkarrizketa batean seguraski zebrabideako entzuleek ere izango dute ba ekaitz entzuteko aukera.
Horixe da, datorren astean izango da hori, oraingoz, ba bueno, horixe aipatutakoa jaialdia egintzela, freestyle txapelketa egintzela, okeraz banago bosgarren aldiz, eta bueno, hemendik aurrera ere ikusi beharko da jaialdiak eramaten duen martxa. Bueno, Jon, jarraituko dugu jaialdi ontatik beste jaialdi bati begira jarriko garelako, Mamarru Fest jaialdia hain zuzen ere, aurkezpena egin berri dutelako, baina konta iguzu zer den Mamarru Fest?
Ba, Mamarru Fest berez izango da maiatza aldean, maiatzaren 8-10 asteburu horretan Errekaleor auzo askean hemen Gasteizen egingo den jaialdi bat. Jaialdiaren helburua berez da ba, zis gizonei daukaten edo izaten duten protagonismo hori kentzea eta beste identitate disidenteak lehen lerrora ekartzea eta horretarako ba, bai jaialdi hori izango da maiatzen esan bezala eta joan den asteburu honetan larun batean aurkezpen jaialdia egin zuten Gasteizko gaztetxean, bertan ere ba kontzertu ezberdinak egon ziren eta ja hasiera edo aurkezpen publiko eman zioten jaialdi honen berezitasuna izango da ba normalean protagonismo izaten ez duten identitate horiek egongo direla oltza gainean eta baita oltza behian ere ba teknika lanetan eta bestelako lanetan emakumeak eta bestelako identitate disidenteak egongo direlako. Publikoa bai izango dela mixtoa, gizonek edo bestelakoek ere alko dute parte hartu, baina protagonismoa eskainiko zaie esan bezala identitate disidentea. Hoi maiatzaren 8, 9 eta 10 izango da Errekaleoren da seguraski hurbiltzen da zenean datak ere berriro gogoratuko dugu.
Ba bai eta seguruen, ba, bueno, zebrabidean ere izango dugu beraiekin hitz egiteko aukera data hurbildu ahala oraingoz esandako aurkezpena behentzat eginda geratzen da joan den asteburuan, ba Gasteizko gaztetxean egin zuten jaialdi horren bitartez eta ba eskainetako prentzaurrekoaren bitartez baita ere. Jon, jaialdietatik protestetara pasako gara jarraian, Ribabellosa alderagoaz, HT-aren aurkako elkarrateratzea egin zutelako?
Bai, HT-aren aurkako borrokak bizirik jarraitzen du Araban, oraindik ere egin gabe daudelako zenbait bide edo proiektatuza bakarrik daudelako oraindik, kasu honetan Ribabellosan izan da, zuka ipatu bezala igandean egin zuten ba, Ribabellosako trufaren azoka baliatuta, elkarretaratzea egin zuten, ba, Arabako Aranetako HT-rik ez plataformako kideek bertan ere erakusteko herri horretan ere, eta zonalde horretan Arabako Arenetan, ez dutela atxeterik nahi, eta protesta hau egitearekin batera, jakinarazi zuten sinadura bilketa, martxan dagoela, kalitatezko tren sozialaren aldeko apustua egiteko. Ez delako, bere garaian ere askotan esan duten bezala, ez da atxetearen aurka edo trenaren aurka edo teknologiaren aurka dagoen mugimendu bat, baizik eta benetan pertsonen zerbitzura eta gizarteko beste sektorea hauen eta herrisken eta zerbitzura egongo den tren sozial baten alde egiten dutela. Horretan ere kuriosoa da, bere garaian egin zutela ikerketa bat tren linearen optimizazioaren inguruan, bere garaian Foru Aldundiak eta Gasteizko udalak egindako eskariari erantzunez, eta ikerketa horrek adierazi zuen kopuru txikiko gastu bat eginda posible izango litzatekeela kalitatezko zerbitzua eskaintzea, ba biztanleriaren parte garrantzitsu bat barne hartuko lukeenak, kasu honetan atxeteak uzten ez duena. Beraz, sinadura bilketa ere martxan dago esan bezala kalitatezko tren sozialaren apustuaren alde, eta Arabako oraindik ere jarraitzen du esaten atxeterik ez.
Ba, Rioa Beiosatik aurrera egingo dugu, Gasteizaldera gatoz berriro ere Jon urrengo gaiari heltzeko, memoria gara kantolatutako, ba, bueno, jardunaldiak edo egunotan izaten ari direlako.
Bai, gogoratuko duzu, uste dut ere itzein izan dugula gure Alabediko tarte honetan memoria gara ekimenari buruz. Bai. Martxoaren iruko sarraskia gertatu zeneko eliza, hemen Zaramaga auzoan Gasteizen dagoen Asisko San Francisco eliza, memoria gune izateko eskaera dago aspalditik, eta bere garaian artzapezpikutzarekin ere arazoak egon ziren, udalarekin ere horla etzegoen etzuten oso borondate honik jaso ekimen honen sustatzaileek, baina jarraitzen dute eskatzen ere, eta kasu honetan jardunaldi bat egiten dabiltza oraintxe bertan, memoria gune bat nolako izan beharko litzatekeen diseinatzen ikasteko, edo eredu ezberdinak jasotzeko. Hortan ibili ziren atzo arratsaldean edukien inguruan hitz egin zuten, bertan izan ziren Paco Etxeberria, Zurina Rodriguez eta beste hainbat pertsona hitz egiten, eta gaur bertan, ba hemendik de minutu eskasera, seiterdietan zebrabidea bukatu eta gutxira, irratia itzali eta atera etxetik, hemen Gasteiz inguruan bazabiltzate, gaur eta bihar ere seiterdietan ekimenak izango dituztelako, ba hori, esan bezala, ba nola kudeatu kasu honetan, eta biharra arratsaldekoan ze forma izan beharko lukeen, edo ikuspegi artistikoetik ere landuko dute, eta azkenean beste pauso batzuk ari dira ematen edo jarraitzen du bilaketa horrek, ea noiz entzungo, eta ea noiz bihurtuko San Francisco Elizau memoria gune martxoaren iruko ba, eroriek, eta beste hainbatek ere merezi duten omenaldia jaso dezaten.
Balanean jarraitzen dute, entzuten dugun bezala, memoria gara plataformako kideek, eta bueno, jarraituko dugu albiste, arabati datozen albisten errepasoan, kasu honetan, Araba, baina bueno, Galdakao ere batzen dituen albistea, beste langile erail bat, kasu honetan, Laudioko langile bat, kontaiguzu atzo bertan jasotako albistea.
Bai, ba, martxoaren iruan eroritako langileetatik, oraindik ere erortzen jarraitzen duten langileetara, urte hasi zenetik 10. langilea eraildu prekarietateak hemen Euskal Herrian, kasu honetan Bizkaian izan da, Galdakaoko Hornos Industriales enpresako langile bat, hilbaitzen pieza bat gainera erori zitzaionean. Laudioko behargina zen, gaur arratsaldean ere 7 oker ez baldin banago, Laudioko plazan elkarretaratze bat egongo da, ba, erailketa hau salatzeko, eta esan bezala, tamalez, jakinarazi behar dugu, aipatuko zenuten ere zuek segur aski lehenago, 10 heriotza izan direla lan istripuetan, jadanik 2020 honetan.
Ez dakigu zer gertatu behar den ere datuak benetan kezkagarriak izan daitezen batzuentzat 10. Esan azkar esaten delako, baina urte hasi denetik 10. langile eraila da. Kasu honetan esan duzun bezala gogoraraziko dugu gaur arratsaldeko 7 mobilizazioa deitu dutela bertan salaketa egiteko erailketa honen aurrean. Jon, amaitu aurretik azken gai bat, gazte mugimenduari, Gasteizko gazte mugimenduari begira jarriko gara, negu gorrian dinamika ere aurkeztu dutelako.
Bai, mintzat zerbait pozgarriagoarekin edo amaitzeko aukera izango dugu. Bai, gazte mundutik edo proiektu autogestionatuen eta okupazioaren mundutik ere dator Gasteizen dinamika berri hau. Kasu honetan, ba, martxoaren 3 begirako kontu batetik abiatu zen, gazte blokearekin lotuta eta kontu honen lehenengo harriko eskorra edo aurkeztu dugu, gaur bertan atera da albistea ere Alabedin, iritsi baitzaigu informazioa hori. Kapitalaren hiria inferno bilakatuko dutela Gasteizko gune autogestionatuak eta otsailaren 22a inauteriak jarri dituzte lehenengo deialdi moduan. Bertan parte hartuko dute Gasteizko gaztetxeak, talka espazioak, errekale horrauzo askeak, sumendi espazioak eta auzolana pilotalekuak eta bost gune autogestionatu hauek batera egingo dituzte, ospatuko dituzte inauteriak otsailaren 22an negu gorrian autogestioaren deabru izango direla esaten dute, da beraz deaurruz edo estilokoz mozorroz eta joateko deialdia egin dute ere, seguraski aurrerago aterako dira ba, mozorroak eta prestatzeko, ez da ikarroza bat ere egin behar omentzuten, da horiek ere prestatzeko deialdiak aterako dira aurrerago, baina hori horrein gozbintzat esaten dute, negu gorrian izoztera kondenatuta gauden honetan eta dauden kale eta auzo guztioiek, ba, milaka herritar berotzeko deabruak izango direla, gune espazio, gune autogestionatu hauen eskutik, otsailaren 22ko lehenengo zita. Aurrera gure seguraski entzungo dugu aietaz.
Bueno, ba horixe, gune autogestionatuetako kideek egindako deialdia inauteriei begira. Honekin amaituko dugu, Jon, beti esaten dugu, segurenik Arabaldean ere kontu gehiago gertatuko zirela, baina hauexek uinetara ekarri ditugunak, beraz gure aldeti ba eskerrak ematea, ba albiste guzti hauek ere gurekin konpartitzeagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean eta gozatu eguraldiak uzten duen bitartean.
Eskerrik asko, Maialen.
Horrengora arte.